Prajem vám, bratia a sestry, požehnané nedeľné ráno. Ešte jedna úvaha o Jonášovi. Začnem možno otázkou. Nemáte, bratia a sestry, niekedy pocit, že z času na čas Pán Boh akože mlčí? Nevyčítate mu, že by vás mal informovať, čo práve koná? Práve toto mlčanie a dezinformácie rôzne nás dezorientujú. Avšak je to skutočne tak, že Boh mlčí? Neinformuje nás o svojom dianí vo svete? Vári sa nám neprihovára v našej každodennosti v znameniach časov? Neprihovára sa nás k nám cez ľudí, ako sú mnohí dnešní sociológovia, Charles Taylor, Peter Berger či Bauman, ktorí nám pomáhajú orientovať sa v súčasnom dni a pomáhajú nám správne čítať najrôznejšie udalosti, ktorými prechádzame, ktoré udalosti sa nás dotýkajú. Neprihovára sa nám snáď v ustavičnom pripomínaní našej stálej aktuálnosti jeho príkazov. Nezabiješ, nepožiadaš v príkaze lásky k nepriateľu. Neprihovára sa nás k nám cez narastajúci zmetok vo svete, rozmahajúce sa krvprilievanie, či čoraz ťaživejšiu atmosféru v medzinárodných vzťahoch alebo väčšej arogancii tzv. Nedotknutelných politikov pohrdajúcim všetkými zákonmi? A čo utečenecká kríza? Civilná vojna v Sýrii? A čo všetky tie teroristické útoky? Najposlednejší v Londýne. Nástup politických strán. Takmer vo všetkých krajinách, ktoré nezakrývajú svoje nepriateľstvo voči všetkému, čo sa zovie demokratické. A potom je tu ten posledný vývoj, ako ho čítame. Vývoj v Spojených štátoch, ktoré chcú ísť jednou cestou, Rusko opačnou cestou a chudák Európa nevie, kde je. Rozumieme týmto znameniam? Zaujímavé, aj vedci majú svoje vnímanie toho, čo sa deje. A posledné udalosti vnímajú ako znamenia časov a popredný americký fyzik Lawrence Krauss uviedol v buletine hodiny posledného súdu tieto slova. Je to historické. Ručička nebola za posledných 64 rokov nikdy bližšie polnoci. Ako reakciu na posledné kroky Trumpa, prezidenta Spojených štátov, píše, hoci sa ešte iba teraz ujal funkcie, jeho neviazané výroky, neochota počúvať rady odborníkov a pochybné nominácie do jeho kabinetu zhoršujú už tak zlú medzinárodnú situáciu. A rozhodnutie vedcov posunúť ručičku časov o 30 sekúnd dopredu súvisí aj s udalosťami, ako je narastajúci nacionalizmus vo svete, či posledné pochybnosti o budúcnosti jadrového programu v Iráne či v Severnej Koreji. Pýtame sa, nie sú toto všetko znamenia časov? Nie sú medzi týmito znameniami časov aj politická korektnosť, na základe ktorej sa o rastúcom prenasledovaní kresťanov mlčí, alebo taktiež čoraz radikálnejšie vytláčanie kresťanov v západnom svete z verejného priestoru, ktoré sa zakrýva rúškom plurality? Znepokojujúce sú aj viaceré legislatívne úpravy a spoločenské tendencie diskriminujúce či priam ignorujúce kresťansky zmýšľajúcich. A na druhej strane, neprihovára sa k nám aj rastúcim dobrom? Tak často a ľahko prehľadneme stále nové a kreatívne formy dobra, ktoré sa medzi ľuďmi šíria napriek všetkému zlému, napriek všetkej tej ťaživej situácii. Dobré, ktoré sa šíri ako vynaliezavá láska v rôznych gestách ľudskej spolupatričnosti a pomoci tam, kde to je práve aktuálne potrebné. Známy taliansky spisovateľ a kňaz Alexandro Pronzato v jednej zo svojich kníh hovorí, že múdrosť kresťana sa meria schopnosťou vyrovnať sa s problémami svojej doby, mierou jeho angažovania sa pri ich riešení a bystrosťou pri vysvetľovaní udalostí, ktorých je svedkom. Pronzato píše ďalej o kresťanoch neschopných čítať znamenia časov, hovorí, že nepochopili minulosť, deformujú prítomnosť a smrteľne sa boja budúcnosti. Ako to všetko, čo tu hovorím, súvisí s našou témou? V židovskej tradícii počas veľkých sviatkov doteraz je zaužívané čítanie si určitých posvetných textov, ktoré ich majú orientovať sa v ich každodennosti. Príbeh proroka Jonáša si Židia čítajú každý rok na deň Jom Kipúr, ktorý je dňom zmierenia, teda najväčším židovským sviatkom. Čítaním príbehu o Jonášovi, ktorého príbeh sme my prešli tu, a príbeh, ktorého oni veľmi dobre poznajú a tohto proroka si ctia, nie je len vyplniť akési hluché miesto v bohoslužbe veľkého sviatku, ale mal by ľudí viesť k hlbokému rozmýšľaniu, pripomenutí sú svojho základného poslania vo svete a tak ľudí viesť k pokániu. Pretože tento príbeh im, Židom, za prvé hovorí, zdôrazňuje pokánie, ktoré ovláda židovskú tradíciu od Adama. Cúva je hlboký akt uvedomenia a prijatia zodpovednosti. Človek si je vedomý, že nemôže zmeniť minulosť, ale má možnosť utvárať budúcnosť. Nič není definitívne. Všetko je možné zmeniť. Osudy národov je možné zmeniť. Ba dokonca zámer Boha je možno zmeniť. A to je to poučenie, ktoré plynie z tohto príbehu Jonáša. Záleží na pokániu. A to druhé, príbeh nám ukazuje na univerzálnu hodnotu židovského poslania. Jonáš není jediný prorok, ktorý sa obracia slovom k iným národom v mene Hospodina. Je však jediný, ktorého poslaním je slúžiť inému národu. Choď do Ninive, nie do Jeruzalema, hovorí Hospodin, a prinášaj Božie požehnanie a Božie výzvy nežidom, bez toho, aby si opustil svoj národ. Prinášaj Boha tam, pre ktorých je Boh ďaleko vzdialeným a neznámym Bohom. Farizovia a zákonníci už dlhšie sledujú udalosti okolo akéhosi Ježiša, ľudového kazateľa. A tak, keď sa im naskytne príležitosť hovoriť s ním, tak chcú vedieť. A sarkasticky sa pýtajú, majstre, učiteľu, aké znamenie nám podáš o sebe? Ako sa ty legitimuješ? Ako všetko to, čo konáš, zapadá do toho, čím žije tento národ? Ježiš Kristus zneisťuje ich poznanie, ich schopnosť správne čítať udalosti. Udalosti, ktoré mi práve teraz prechádzajú. A v tejto kapitole 12. Nečítali sme si. Najprv hovorí o tom, že je väčší ako chrám, potom zase, že je pánom soboty a teraz sme čítali, že je väčší ako Jonáš a končí, že je väčší ako Šalamún. Ako tomuto výroku Ježiša, že je väčší ako Jonáš, porozumieť v kontexte? Ako nás presvedčíš, pýtajú sa farizeja, že si tým, za ktorého sa vydávaš, väčší ako tí všetci naši proroci, ako Izaiáš, Jeremiáš či Ezechiel? A Ježiš si vyberá jedného, ten, ktorý nebol tým najlepším príkladom, Jonáša. A cez jeho životný príbeh poukazuje na seba dvomi výrokmi. Prvý, nič iné ako znamenie proroka Jonáša vám nedám. Tak, ako bol on v bruchu ryby 3 dni a 3 noci, tak to bude aj so mnou. Čo je znamením, bratia a sestry, proroka Jonáša? Ako to súvisí s Ježišom Kristom? Znamenie, ktoré poukazuje na Jonáša, je zázrak, aký nezažili ani Izaiáš, ani Jeremiáš, ani Ezechiel. Je to zázrak zachovania života, tam, kde normálne život končí. Jonáš, ten, ktorý mal za normálnych okolností zomrieť, nezomiera a prežije 3 dni a 3 noci za podmienok, ktoré sú nezlučiteľné so životom. Prehltne ho veľký morský svalovec a Jonáš prežije tento útok. Keď ide o vyplnenie Božieho zámeru a o záchranu ľudí, Pán Boh neváha urobiť aj zázrak. Pán Boh zachraňuje Jonáša, aby on bol nástrojom záchrany pre mesto Ninive. A touto zázračnou udalosťou ho presvedčia o jeho nezastupiteľnom poslaní, ktoré má ako prorok, aby zvestoval ninivským Boží plán s nimi. A pre záchranu života ninivských Pán Boh neváha porušiť základné prírodné zákony a urobí zázrak. Pán Boh dáva každému isté nezastupiteľné a nezameniteľné poslanie. A pre jeho naplnenie nemôže poslať nikoho iného. A to je ten prvý veľký vzorec konania Pána Boha v histórii. Pán Boh ti dáva zázrak života a s ním poslanie, ktoré najlepšie vyplníš ty. Pre Jonáša to bolo ísť a zvestovať jednoduchú správu. Nežiada nemožné, zázračné, len to, čo Jonáš urobiť môže. Pán Boh, vidíme, musí previesť Jonáša cez brucho veľryby, aby ho presvedčil o naliehavosti jeho poslania. Svojím konaním jeho aj nás chce presvedčiť, že každý máme tú istú úlohu. Zvestovať, aj keď sa nám nechce. Aj keď máme na to iný pohľad. Aj keď sme na Hospodina nahnevaní. Pán Boh Jonáša nevymieňa, nekončí s ním. Naopak, trvá na jeho poslaní a na posolstvo, ktoré má komunikovať mestu Ninive. Veď je to také jednoduché, Jonáš. Kto to už môže pokaziť? Čo zlého je s tebou, Jonáš, že odmietáš ísť a vykonať takú jednoduchú úlohu? Ja mám 120 tisíc ľudí, ktorých chcem zachrániť, a ty nechceš ísť a zvestovať im jednoduchú zvesť, ktorá ich môže zachrániť? Neporozumel si svojmu triviálnemu základnému poslaniu? Pán Ježiš Kristus, ako by týmto príbehom chcel rabinov a učencov zákona znovu pripomenúť to isté znamenie, ktoré ich sprevádza, len oni ho nevedia správne čítať. Toľko zázrakov ste prežili so svojím Bohom. Toľko nevysvetliteľných situácií, keď som vás zachraňoval a znovu presvedčal o vašom poslaní. Koľkokrát ste sa ocitli v bruchu rôznych rýb. Egyptské otroctvo, asýrská ríša, babylonská deportácia a teraz rímska ríša. Pán Boh ich zachraňoval ako národ v situáciách, kde ostatné národy už dávno zanikli. Oni žijú. A vy ste tomu neporozumeli? Obracia sa na nich, Pane Ježiš. A boli ste mu neverní. A čo najsmutnejšie, neuverili ste ani tomu konečnému slovu, ktorý k vám prišiel v Pánovi Ježišovi Kristovi. Pán Ježiš Kristus vám prehovoril. No, Pán Ježiš Kristus ide ďalej a hovorí, že toto Jonášovo znamenie poukazuje na niečo ďaleko, ďaleko viac. Na oveľa väčšie znamenie. A tým znamením je zázrak vzkriesenia. Tento zázrak sa čoskoro uskutoční pred ich očami. Veľká noc, veľkonočné ráno vzkriesenia. Zázrak, lebo ten, ktorý zomrel a bol už 3 dni a 3 noci mŕtvy v hrobe, ako prvý v histórii ľudstva bol vzkriesený k novému životu. A pre tento zázrak vzkriesenia Pán Ježiš Kristus môže existovať aj zázrak premeny tvojho a môjho života. Tvoje vzkriesenie, moje vzkriesenie. A tak obidve znamenia poukazujú na jedno. Tam, kde sa už dalo očakávať len smrť, rozklad a zánik všetkého, tam Pán Boh koná zázrak. Tam dáva milosť, aby mohol vyrástuť nový život. Existuje snáď, bratia a sestry, väčší zázrak ako toto? Ja väčší nepoznám. Ako keď môžem dívať sa na Ježišom Kristom zmenené ľudské životy okolo seba. Tam, kde nebolo nádeje, tam Ježiš Kristus vzbudzuje nové zmenené životy ľudí. A oni sú jeho znamením, poukazujúcim na jeho moc a lásku. Prví učeníci Ježiša Krista po vzkriesení udalostiam vzkriesenia tomuto znameniu veľmi dobre porozumeli. Prežili tento zázrak nového života ako svoju vlastnú skúsenosť a išli v stopách svojho majstra, aby prinášali nádej tam, kde už nebolo nádeje, aby liečili rany, aby tam, kde bolo len nenávisť a nepokoj, prinášali lásku a porozumenie. Stali sa Ježišovým znamením vo vtedajšom svete. A do tohto procesu pozýva znovu a znovu každého z nás, bratia a sestry. A tak tu je tá prvá myšlienka pre naše dnešné uvažovanie, ktoré mňa veľmi oslovuje. Ako ja prežívam život, ktorý je mi daný? Ako samozrejmosť, ktorú som si vlastnícky a koristnícky privlastnil? Alebo ako zázrak, ktorý Pán Boh zachováva zázračne? Nie je to zázrak, znamenie, že sme tu, že sme nažive? S nami Pán Boh počíta. Aj mne, aj na mne je dané to isté znamenie. Som tu. Zázrak nového života, ktoré smie čítať okolie. Ale to znamenie, ktoré je na mne, ktoré je na nás, je spojené s poslaním, ktoré nám naplniť ja aj ty. V rodine, v zamestnaní, v občianskom živote, možno v zbore. Ako je to s nami? Pán Ježiš Kristus dáva farizeom na ich otázku teda jasnú odpoveď. Znamenie, ktoré si môžu každý deň pripomínať. Zázrak života a poslanie. Ale s ním im pridáva ešte jedno dôležité upozornenie. Zodpovednosť za darovaný život a poslanie. Raz nie on, Ježiš Kristus, ale ich susedia stanú a budú svedčiť o nich, ako využili dar života a vyplnili poslanie, ktoré dostali. A preto Pán Ježiš tam pokračuje. A keď sa díva na tú udalosť s Jonášom, díva sa na celý tento príbeh z pohľadu ninivských a vypovie ten výrok. Mužovia ninivskí vstanú a odsúdia toto pokolenie. Nie len preto, že náboženská vrchnosť Jeruzalema neurobila pokanie na Ježišovo kázanie, ale aj preto, ako sa postavila k Ježišovi Kristovi. K ninivským prišiel len v úvozovkách Jonáš. A oni boli vďační za Jonáša. K ním Jonáš prišiel, aby im zvestoval nádej. A oni ho posluchli. Oni mu porozumeli. Činili pokánie. Ninivskí jednoznačne vyznávajú, že porozumeli Jonášovi, ktorý k ním prišiel zďaleka, porozumeli jeho zvesti, lebo cez jeho zvesť k ním prišla správa, že niekto ich má rád, niekomu na nich záleží. A oni mohli byť zachránení. My, ninivskí, sme mali len Jonáša, syna Amitajho. Ale vy máte Ježiša, potomka kráľa Dávida, a keby len to. Vy necítite, že je tu láska, ktorá k vám prichádza? Nevidíte, nerozpoznáte hĺbkosť Božej lásky, ktorá sa k vám skláňa a chce vás objať? Čo je zle s vami, farizovia a zákonníci? Ninivskí pocítili lásku a záujem bez toho, aby mali akokoľvek poznanie židovského Boha. Nevedeli nič o jeho konaní. Pre neho, pre nich to bol vzdialený Boh, no Boh, ktorý k ním prehovoril a pocítili a poznali lásku, ktorá chce ich zachrániť. Ninivskí povstanú a odsúdia vás, izraelskí. K vám Boh prehovoril konečným, definitívnym slovom, Ježišom Kristom, a vy tomu nerozumiete? Neporozumeli ste, že jeho príchodom na zem prišla láska? Jeho príchod naopak ľaká vás. Ľaká vás jeho konanie. Ste znepokojení jeho prehláseniami a sarkasticky ho nazývate majstrom a inokedy v tej istej kapitole Belzebubom. Z pohľadu ninivských oni videli a pocítili za príchodom a konaním Jonáša poslanie vyjadrené láskou, ktorá sa dá zmerať. A tu je to druhé, ten základný vzorec, ktoré chcem hovoriť. Poslanie, ktoré sa dá zmerať láskou. A tá má jednoduchý vzorec. Vstaň, choď a zostaň tam. Ak dieťa plače, ako mu prejavíte lásku? Takže staneš, zdáš sa svojho času, toho, čo konáš momentálne, a ideš, aby si bol s ním, aby si mu pomohol. Ak ti zavolá tvoj priateľ o polnoci, že má nejaký problém a potrebuje tvoju pomoc, ako mu prejavíš lásku? Takže vstaneš, zdáš sa svojho pohodlia a ideš, aby si bol s ním a pomohol. Ninivskí, ako by povedali, toto je naša skúsenosť. My sme boli naozaj v probléme. No Pán Boh nám poslal Jonáša a on stal a išiel a kázal. Aj keď nepoznáme celý príbeh z Jonášovej strany, ako to bolo, nám ninivským toto stačilo. Dôvod, prečo ninivskí odsúdia Ježišových súčasníkov, je, že neporozumeli, nedali sa osloviť láskou, ktorá ním prišla. Ba zavrhli ju. Neodpovedali na ňu láskou. Neodpovedali na túto lásku láskou. A tá bola oveľa väčšia ako tá Jonášova. Lebo láska je merateľná. Láska má vzorec, podľa ktorého sa dá jasne zmerať. Má parametre, hĺbku, výšku, dĺžku, šírku, A my si tento vzorec premeňme len na tri jednoduché otázky. Čoho všetkého si ochotný vzdať sa v službe núdznym? Ako ďaleko si ochotný ísť vo svojej láske a aké sú vlastne hranice tvojej lásky? A tá tretia otázka, ako dlho si ochotný vytrvať v tejto láske? Teda ochota zotrvať v láske. Nuž a keď pomeriame konanie Jonáša s Ježišovým cez tieto tri otázky, až potom vlastne môžeme jasne vidieť, prečo Ježiš Kristus mohol o sebe povedať: hľa, tu je väčší ako Jonáš. A my nemusíme ísť do podrobností, aby sme videli ten veľký nepomer medzi láskou Jonáša k Ninivským a láskou Pána Ježiša k nám. Čoho všetkoho si ochotný zdať sa pre svoje poslanie, brata, sestra? Keď sa Ninivskí pozreli na prichádzajúceho Jonáša, ktorý prežil 3 dni a 3 noci v bruchu veľryby, a keď potom z pobrežia ešte museli stovky kilometrov pešo do Ninive, viete si predstaviť asi, ako vyzeral, keď dorazil do Ninive? Ten pohľad pre nich musel byť zdrcujúci, otrasný. Pre Ninivských však to bola veľká obeť, ktorú musel on, Jonáš, priniesť, podstúpiť a prísť k ním. Musel sa zdať komfortu, pohodlia svojho domu, opustiť priateľov, podstúpil riziko vtedajšieho cestovania, riziko nového pre Izraelcov nepriateľského prostredia. A nakoniec riskoval, že nebude vypočutý. Pre Ninivských to bolo však dostačujúcim dôvodom a dôkazom Jonášovej lásky k ním. A Ježiš hovorí, niečo väčšie ako Jonáš je tu. Ako to myslíš, Ježišu Kriste? Čoho všetkého sa vzdal Pán Ježiš Kristus, aby prišiel a zachránil nás? Máme vôbec nejakú predstavu, aká bola realita Ježiša Krista predtým, ako prišiel na túto zem? V nebesiach? Nepredstaviteľná sláva, úcta, vznešenosť a veleba Božieho Syna v nebesiach. Pavel to popisuje Filipenom 2. Čítajte ten verš. Pán Boh sa všetkého vzdal, aby poslúžil tebe aj mne svojim obetujúcim životom, aby sme my mohli žiť. Ako ďaleko si ochotný ísť vo svojej láske? Aké sú hranice tvojej lásky? Napokon, nechcem to ďalej rozvázať. Ako dlho si ochotný zostať v tejto láske? Tá druhá myšlienka, nad ktorou rozmýšľam a ktorá je aj pre nás zamyslením. Ako vie teda vyzerá naša láska? Moja láska k Pánu Ježišovi Kristovi a k tým, ktorým mám slúžiť. Kde, ako vyzerá, keď ju premeriam tými troma otázkami, ktoré som spomínal? Keď čítame tieto výroky Pána Ježiša Krista, zaznievajú ako jedna veľká výčitka na adresu farizeov a zákonníkov. A nepriamo aj na Jonáša. A tie ostré slova v úvode, ktoré sme čítali, kde hovorí o nich ako o pokolení zlom a cudzoložnom, hovorí aj to, že vždy je tu možnosť neporozumieť životu a jeho poslaniu. A minúť sa cieľa. Ba viac, Jonáš, ktorý mal byť Božím riešením problémov pre Ninive, on, ako sme videli, Jonáš sa stal problémom pre Boha v riešení problému. Abraham a jeho celá rodina a potom jeho potomkovia mali niesť to poslanie ďalej a zúčastňovať sa prerodu padlého sveta. No ako ukazujú dejiny, nestali sa prostriedkom riešenia padlého sveta, skôr sa stali problémom pre Boha v riešení problému. A na tomto pozadí vidíme skutočnú veľkosť Ježiša Krista, živé stelesnenie Božieho Izraela, ktorý v zastúpení celého Izraela stal sa definitívnym Božím riešením ľudského problému. A Pán Ježiš Kristus nás pozýva, aby sme my boli jeho pokračovateľmi v tejto jeho misii sveta. V prerode porušeného sveta na svet, aký ho pôvodne zamýšľal mať. Každá oblasť, bratia a sestry, spoločenského života volá, kličí na nás, obžaloval nás, kde ste, synovia Boží? Na synov Božích dnes čaká celostvolenstvo, čaká a túži vidieť jeho zjavenie, spievame v jednej piesni. Dočká sa? Áno, je tu dosť práce pre ekonómov, kresťanov, aby pretvorili ekonomický vykročovateľský systém, ktorý dovolí 5% obyvateľov vlastniť 95% bohatstva celého sveta. Je tu dosť miesta pre právnikov a sudcov, veď nespravodlivosť celého sveta kričí na nás zo všetkých strán. A čo utrpenie a bieda a choroby. Dosť miesta pre sociálnu prácu, pre každého z nás. Je tu dosť miesta pre vedcov, lekárov, aby sme robili tento svet znesiteľným pre trpiacich. Dosť miesta pre učiteľov, kresťanov, aby pripravovali nové generácie, aby nás, starších, liečili z ignorácie skutočnosti. Že je to utopia? Jeden príklad za všetkých. Bývalý nemecký prezident, teológ Joachim Gauck, uznávaná morálna osobnosť, jeho osobné zasadenie a prínos pri vysporiadaní sa s morálnou krízou Nemecka, s dedičstvom komunizmu, pomohla nemeckej spoločnosti zmapovať a zdokumentovať zločiny komunizmu a jeho tajných služieb. On sa o to zaslúžil. Dnes úrad zaoberajúci sa zločinami komunizmu v Nemecku, dnes už ho nikto inak nenazýva ako Gaukov úrad. A tu je tá tretia myšlienka pre nás na dnešné zamyslenie. Som problémom pre Boha, ktorý musí Pán Boh vyriešiť, alebo som Božím nástrojom riešenia problémov sveta, ktorý Pán Ježiš Kristus môže s radosťou použiť? Začína sa to vždycky s jednotlivcami. A americký sociológ Robert Bela, pracujúci na univerzite v Kalifornii, v Berkeley, hovorí, myslím si, že by sme nemali podceňovať význam malých skupín, ktoré majú víziu spravodlivejšieho a lepšieho sveta. V Japonsku malá menšina protestantských kresťanov obrátila pozornosť na etiku v politike a mala vplyv neporovnateľne väčší, ako si vedela predstaviť. On dodáva, kvalita kultúry sa môže zmeniť, keď 2% jej príslušníkov získajú novú víziu. Veríme tomu? Hľa, tu je väčší, ako je náš. A ten väčší nás pozýva k širšej láske, než ako ju poznáme. K oveľa väčším, znešenejším ambíciám, aby sme nehľadali svoje výhody a blahobyt a naplňanie svojich túžob, ale Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. To sú tie najvyššie normy a hodnoty, ku ktorým nás pozýva. Život je dar. Je zázrak. To je to znamenie. O tom to je. Každý deň si ho môžeme pripomínať. Život je ale aj poslanie a zodpovednosť naplňaná láskou. Aj o tom je dané znamenie. Bratislavský zbor na Cukrovej je na kresťanskej mape Slovenska vnímané ako zvláštne miesto. Má niečo, čomu hovoríme genius loci. Miesto so zvláštnou aromou, chuťou, pre ktorú ho mnohí vyhľadávali. Uvedomujem si, že ducha tohto prostredia áno, vytvára Pán Boh, ale cez konkrétnych ľudí. Naše spoločenstvo prechádza ťažkým obdobím a ten charakteristický duch prostredia sa vytráca a naše spoločenstvo sa vyprazňuje. Čo teda robiť, aby sa znovu udialo spoločenstvo bratov a sestry medzi nami v tomto post-pastyrčakovskom a post-sikorovskom období? Čo nás, ale už aj našich potomkov, vylieči z podozrievania nedôria jednoty? Jediný príklad ukrižovaného a láska k ukrižovanému. Ten, ktorý je najväčší, ktorý sa predsavzal všetkého, aby zachránil lásku medzi nami, aj medzi nami a ním. Kto je, či práve toto obdobie bez kazateľa nie je práve pre nás takým obdobím, akoby zboru, ktorý je v bruchu veľkej ryby, na dne mora, a práve tu dostáva príležitosť na dne svojich možností a schopností znovu objaviť cenu života a celú spoločenstva. Možno práve tu máme nanovo objaviť veľkosť Kristovej lásky a ducha tejto lásky a v duchu tejto lásky prijať toho druhého do svojho vnútra, aj keď je iný ako ja, ale je môj brat a sestra. Možno práve tu nanovo objavíme, že bez vzájomného porozumenia, úcty a dôvery, bez seba strácania a seba vzdávania sa nevytvorí toto obecenstvo medzi nami, ktoré by malo byť ježišovským znamením pre naše okolie. Možno práve teraz si musíme znovu uvedomiť to, čo bolo a zostáva, alebo musí byť znovu preformulované základnou identitou nášho zboru. A nenechajme sa, bratia, sestry, ovplyvňovať prostredím a nepodľahneme tlaku toho, aby naše myslenie a konanie ovplyvňovali iní zvonku. Jonáš brucho veľryby premenil na modlitebnú kaplnku, kde sa modlí ako nikdy ako predtým. Premeňme aj my toto ťažké obdobie nášho spoločenstva na obdobie modlitby a možno postu a volajme k nášmu Bohu. Amen.